我在听律动中国。
我听 Guinness Girita。
I'm listening Guinness Girita。
Oh, Guinness Girita。Sto ascoltando.
Anima a sinle.
Guinness Girita.
Mi chiamo Guinness Girita.
Sto vir. Guinness Girita.
Guinness Girita.
Mi ascoltas Guinness Girita.
Guinness Girita.
Sto ascoltando Guinness Girita.
Guinness
Girita. Io pondiste Guinness Girita.
Guinness Girita.
Io sluho Guinness Girita.
Sto sempre a mendengar Guinness Girita.
Hara uras auram Guinness Girita.
Aku ingin ikinig sa Guinness Girita.
Nasi kiliza Guinness Girita. Rita.
Ja slušam kineski ritam. Slušajte i vi. Mi slušamo kineski ritam.
Kineski predsjednik Xi Jinping pisao je glumačkoj družini Ulan Mučir, odnosno družini Crvenog pupoljka, koja putuje diljem sjeverno-kineske autonomne regije Mongolija unutrašnja, pozivajući ih na promicanje književne i umjetničke inovacije te nastavak proizvodnje izvrsnih radova. U novom razdoblju nadam se kako možete nastaviti lijepu tradiciju Ulan Mučira, pustiti korijenje i služiti pastirima, napisao je u pismu Xi, koji ujedno i generalni tajnik Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsjednik Središnjeg vojnog povjerenstva. Drago mi je što mogu vidjeti vaš rast i napredak i razumijem vašu ljubav prema cilju, odnosno vaše duboke osjećaje prema partiji i narodu, napisao je Xi Jinping. Inače, postoji 75 Ulan Mučir družina, koji izvode 7000 nastupa u prerijama Mongolije unutrašnje svake godine. 16 izvođača družine Ulan Mučir iz desne zastave Sunite nedavno su pisali Xiju, govoreći kako su predani razvoju socijalističke književnosti i umjetnosti. Potrebno je naglasiti i kako je Ulan Mučir mongolski naziv za putujuću glumačku družinu koja ide od jednog do drugog pašnjaka, nastupajući za pastire u nekim od najudaljenijih područja Kine. Otkako je osnovana 1957. generacije izvođača su nastupale za pastire puštajući svoje korijenje u preriji. Vođe 10 članica zemalja ASEAN-a, odnosno zemalja koje s njima sudjeluju u mehanizmu zajedničkog dijaloga, stavile su naglasak na važnost održavanja mira, stabilnosti i sigurnosti na Južnom Kineskom moru. Kako stoji u izjavi Filipina, predsjedavajuće zemlje 12. izdanjem ovog samita, koje je objavljeno utorak, točnije tjedan dana nakon sastanka vođa koji je u Manili održan 14. studenog. Podsjećamo kako je summit Istočne Azije godišnji sastanak 10 zemalja članica ASEAN-a, odnosno Udruženja nacije Jugoistočne Azije i 8 zemalja partnera koje sudjeluju u mehanizmu zajedničkog dijaloga, odnosno Australije, Indije, Japana, Južne Koreje, Kine, Novog Zelanda, Rusije i SAD-a. U priopćenju predsjedavajuće zemlje stoji i kako vođe zemalja sudionica vide usvajanje okvira za pravila ponašanja na Južnom Kineskom moru, koje je obavljeno ranije tijekom ove godine, kao pozitivan zamah uz odobravanje najave Kine i zemalja ASEAN-a na temu početka konzultacija vezanih uz tekst spomenutih pravila, odnosno sazivanja 23. sastanka njihove zajedničke radne skupine na temu provedbe deklaracije o ponašanju uključenih strana na Južnom Kineskom moru početkom 2018. Vođe su također ponovno stavile naglasak i na važnost mirnih rješavanja sporova te održavanje mira, stabilnosti i sigurnosti na Južnom Kineskom moru. Stavljamo naglasak na važnost za sve uključene strane da rješavaju svoje sporove na miran način, stoji u službenom priopćenju. Na ovogodišnjem izdanju samita vođe su također raspravljale i o složenim izazovima s kojima se suočava regija uz izradu nacrta budućeg smjera samita Istočne Azije. Kineski premijer Li Keqiang je utorak izrazio nadu da će poslovna zajednica Japana nastaviti raditi na poboljšanju i razvijanju odnosa Kine i Japana. Li je navedenu izjavu dao tijekom sastanka s japanskom delegacijom od više od 250 poduzetnika iz većih japanskih tvrtki. Delegaciju je predvodio predsjednik Japanske poslovne udruge SAD Yuki Sakakibara, predsjednik Japansko-kineskog udruženja za gospodarstvo i trgovinu Shoji Muneoka i predsjedavajući Japanskom gospodarskom i industrijskom komorom Akio Mimura. Zdravi stavila razvoj kinesko-japanskih odnosa i od zajedničkog interesa obiju strana, kako je naglasio Li Keqiang, dodajući kako se ove godine obilježava i 45. obljetnica normalizacije diplomatskih odnosa između dviju zemalja, a sljedeća godina označava i 40. obljetnicu potpisivanja kinesko-japanskog mirovnog sporazuma. Prema Lijevim riječima, zajedničko povjerenje ključno je za poboljšanje odnosa Kine i Japana, a to se temelji na prijateljstvu među dvama narodima. On je također izrazio nadu i da će obje strane cijeniti te učvrstiti pozitivni impuls poboljšanja odnosa dviju strana te unaprijediti bilateralne veze prema naprijed i u pravom smjeru. Razvoj odnosa Kine i Japana ne može se odvojiti od promoviranja gospodarske i trgovinske suradnje, istaknuo je Li, izražavajući pritom nadu da će japanska poduzetnička zajednica prenijeti njihove dobre tradicije i utjecaj na to da se pojačaju razmjene u području društva znanosti, pitanjima koja se tiču mladih, kao i lokalnim pitanjima, kako bi mir, prijateljstvo i suradnja postali konsenzus svih aspekata života u Japanu, kao generalni smjer razvoja kinesko-japanskih odnosa. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker dobio je punu podršku za kandidaturu za novi mandat od članova izvršnog odbora na sastanku koji je utorak održan u HNS-ovoj središnjici u Zagrebu. Šuker je inače 22. prosinca odredio kao dan za izbore, što je iznenađenje s obzirom na to da su posljednje informacije vodile do zaključka da će izbori biti pomaknuti za ožujak 2018. Ovaj potez njegovim protukandidatima svakako ostavlja malo vremena za organizaciju i dobivanje podrške članova izvršnog odbora. Podsjećamo da iako je nacionalni tim tijekom njegova mandata zabilježio neke uspjehe, Šuker često bio kritiziran od većine medijskih djelatnika i javnosti zbog utjecaja male skupine čiji je predvodnik šef zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić. Nekadašnji Šukerov kolega iz reprezentacije, 42-godišnji Dario Šimić, također je javno najavio svoju kandidaturu. Na izbore sam spreman, kandidaturu sam najavio, imam pripremljen program, imam pripremljen tim i imam podršku nogometne i šire javnosti, poručio je Šimić putem priopćenja za medije koje je objavljeno utorak. Ne mogu ni zamisliti da bi ljudi iz nogometa htjeli nastavak dosadašnje politike HNS-a. Hrvatski nogomet zaslužuje novi početak i potpunu depolitizaciju. Samo tako možemo vratiti povjerenje u hrvatski nogomet i krenuti naprijed, naglasio je bivši nogometaš koji će za ulazak u utrku za predsjednika trebati dobiti podršku čelnika 9 županijskih ogranaka Hrvatskog nogometnog saveza. Premijeri Srbije i Makedonije su se utorak složili oko unapređenja suradnje konkretnim projektima između dvije vlade, koji će idućeg proljeća održati zajedničku sjednicu. Zoran Zaev je u ponedjeljak stigao u dvodnevni posjet Srbiji, a njegova srbijanska kolegica Ana Brnabić mu je poželjela dobrodošlicu ispred palače Srbije, gdje se održao sastanak dvoje premijera i vladinih delegacija. Ana Brnabić je na konferenciji za medije nakon sastanka rekla kako je sa Zaevom razgovarala o konkretnim projektima i suradnji koja treba biti uspostavljena kako bi se potpisali sporazumi na nadolazećoj zajedničkoj sjednici vlada. Ovaj posjet je dobar signal koji dokazuje kako sva potencijalno otvorena pitanja između nas možemo riješiti dijalogom, dodala je Ana Brnabić, opisujući posjet kao ispravan korak prema daljem povezivanju gospodarstava i trgovine dviju zemalja, odnosno jačanju njihova prijateljstva. Zaev je naglasio bliskost nacija Srbije i Makedonije, te rekao kako su političari obavezni slijediti interese naše dvije zemlje te surađivati. On se također susreo i sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, s kojim je raspravljao o razvoju bilateralnih odnosa, situaciji u regiji i europskom putu koje su odabrale obje zemlje. Američki predsjednik Donald Trump utorak je telefonski razgovarao sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom na temu situacije u Siriji, borbi protiv terorizma, Ukrajini i drugim važnim pitanjima. Obojica vođa su naglasili važnost provedbe rezolucije 2254 Vijeća sigurnosti UN-a i podržavanje UN-ova procesa koji predvodi Ženeva o mirnom rješavanju sukoba u Siriji i prestanku humanitarne krize, dopuštanju raseljenim i protjeranim Siricima da se vrate u svoje domove, osiguravanju stabilnosti Ujedinjene Sirije, slobodne od štetnih intervencija i utočišta za teroriste, kako piše u izjavi koju je objavila Bijela kuća. Ranije utorak službeni Kremlj je izjavio da je Putin informirao Trumpa o ishodu njegova sastanka sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Asadom, koji se u ponedjeljak odvio u ruskom Sočiju, kada je sirijski vođa ponovno potvrdio da je obvezan političkom procesu, ustavnoj reformi i predsjedničkim te parlamentarnim izborima. Putin i Trump su također razgovarali i o trilateralnom samitu na kojem će sudjelovati ruski, iranski i turski predsjednik, a na kojem će se raspravljati o rješenju političkog pitanja Sirije. A sudeći prema Kremlju, navedeni trilateralni samit će se odviti ove srijede u Sočiju. Iz Bijele kuće su također izjavili da su dva predsjednika potvrdila važnost zajedničke borbe protiv terorizma na Bliskom istoku i u središnjem dijelu Azije, te da su se složili da će naći načine da istraže kako dalje surađivati u borbi protiv Islamske države, Al-Kaide, Talibana i drugih radikalnih organizacija. Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe dao je ostavku. Ostavku je utorak objavio predsjednik parlamenta Jacob Mudenda tijekom zajedničkog zasjedanja Senata i Nacionalne skupštine na kojem se raspravljalo o inicijativi za svrgavanje. U svom pismu ostavke Mugabe je napisao: "Ja, Robert Gabriel Mugabe, u skladu sa stavkom 96 pod stavkom 1 Ustava Zimbabvea, ovdje službeno podnosim svoju ostavku kao predsjednik Zimbabvea, koja stupa na snagu odmah", napisao je u svom pismu ostavke Mugabe. "Moja odluka o ostavci je dobrovoljna s moje strane i proizlazi iz moje zabrinutosti za dobrobit naroda Zimbabvea i moje želje da osiguram gladak, miran i nenasilan prijelaz vlasti koji podupire nacionalnu sigurnost, mir i stabilnost", dodao je Mugabe. Mudenda je odmah objavio prekid rasprave i rekao kako će s mjesta započeti ispravan pravni proces te postaviti novog predsjednika zemlje ne kasnije od srijede. Ostavka je podnesena dva dana nakon što je vladajuća stranka ZANU-PF svrgnula Mugabea kao čelnika te ga također povukla iz vlade zbog niza optužbi.
U fokusu Kine, jedinstvena rubrika koja nudi zanimljivosti iz ovog dijela svijeta. O čemu Kinezi razmišljaju, što kupuju, kamo putuju, novosti s najvećeg tržišta svijeta. Slušajte Kineski ritam. U fokusu Kine.
Tržište nekretnina u Kini bi se u četvrtom kvartalu trebalo ohladiti kako pada ulaganje u sektor nekretnina, vrijednost mjesečnih rata prodaje nekretnina, kao i cijene nekretnina u najtraženijim gradovima, tvrde ekonomisti. Podaci Državnog zavoda za statistiku, MBS, su pokazali da je tržište nekretnina u listopadu ostalo stabilno, da su cijene novih stambenih objekata rasle sporije nego godinu prije u 13 od 15 velikih gradova koji se smatraju najvećim tržištima, što uključuje i Peking. Ulaganja i špekulacije u tržištu nekretnina su ove godine smanjeni zbog novog niza mjera za hlađenje tržišta, rekao je Yan Yuejin, viši istraživač u Kineskom institutu za istraživanje i razvoj e-house. U prvih 10 mjeseci ulaganje u nekretnine su porasla za 7,8% u usporedbi s prošlom godinom, kada su ulaganje u periodu od siječnja do rujna iznosila 8,1%. Brojka uglavnom prikazuje tržište stambenih nekretnina, no također uključuje i trgovačke i poslovne prostore. Budući da nema puno manevarskog prostora za rast cijena stambenih nekretnina u 70 velikih i srednjih gradova u Kini, očekuje se da će rast cijena na godišnjoj razini nastaviti polako padati, rekao je Jan. Prošli mjesec su cijene stanova u najvećim gradovima polako pale, te je dobit u manjim gradovima usporila, pokazali su podaci MBS-a. Pad cijena u listopadu označava prvi put nakon 2016. godine da su cijene stanova u 10 gradova s najvećom potražnjom pale u usporedbi s godinom prije, dok je u rujnu to bio slučaj u samo 3 grada. U navedenim gradovima se zbog vladinih mjera smanjila potražnja za stanovima, rekao je Zhang Dawei, analitičar u Centerline Propertyu. Prodaja u listopadu u usporedbi s prošlom godinom pala za 1,7%. Za usporedbu, prodaja u rujnu porasla za 1,6%. Pad prodaje u listopadu označava prvi pad u mjesečnoj vrijednosti prodaje nekretnina od ožujka 2015. sudeći prema NBS-u. Na godišnjoj bazi, cijene novogradnje i starogradnje u gradovima prve kategorije su u listopadu rasle sporije 13. mjesec za redom. Cijene novogradnje u gradovima druge i treće kategorije također su padale kroz cijelu godinu. U 20 od 70 najvećih gradova cijena starogradnje je prošli mjesec pala, što je za 7 gradova više nego u rujnu. Ovaj trend pada cijena se održava mjesecima, što ukazuje na to da se sveukupno tržište polako hladi, rekao je Yang Hongshu, zamjenik voditelja Kineskog instituta za istraživanje razvoj e-house. Od prošle godine desetak lokalnih vlada je donijelo restrikcije na kupnju nekretnina ili proširilo već postojeće i povećalo minimalni polog koji je potreban za hipoteku. Tržište nekretnina su također donekle ohladili uvjeti likvidnosti, budući da se vlada uključila kako bi uravnotežila i smanjila rizike u financijskom sustavu. Najnoviji podaci iz Narodne banke Kine pokazuju da su zajmovi sektoru nekretnina nastavili sporije rasti, te da je do kraja rujna iznos nepodmirenih kredita u usporedbi s prošlom godinom narastao za 22,8% na 31,1 trilijun juana, 4,7 trilijuna američkih dolara, što je za 1,4% boda niže od stope rasta iz lipnja. Nedavne mjere su pokazale da vlada neće popustiti po pitanju svog stava o obuzdavanju špekulacija nekretninama i da će ograničiti potencijal rasta cijena nekretnina, piše u istraživanju kojeg je izdala Bank of Communications. Vlasti su ranije ovog mjeseca pojačale mjere s ciljem djelovanja protiv nepravilnosti u sektoru nekretnina, te građevinskim poduzetnicima, nekretninskim agencijama, kao i financijskim internetskim tvrtkama za mikrokredite, zabranjeno da kupcima nude nelegalne pologe za plaćanje nekretnina. Unatoč raznim ograničenjima, tržište nekretnina u nekim gradovima još uvijek raste. Gradovi koji predvode su Chengdu i Nanjing, koji su započeli sa sustavom nalik na lutriju u cilju ograničavanja kupnje nekretnina, sudeći prema Zhangu. Vlada će nastaviti jače regulirati tržište, te će nastaviti sa širenjem mjera na gradove druge i treće kategorije, čak i one četvrte kategorije, rekao je Zhang. We'll be right back.
只是无声地交谈，我感觉幸福，感觉不孤单，陪你把沿路感想活出了答案，陪你把独自孤单变成了勇敢，一次次失去又重来，我没离开，陪伴是最长情的告白，陪你把想念的酸拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来，未来多漫长。
Kineski trend,
Kineski trend,
Kineski trend.
Modni stilovi za ovu sezonu.
Najprodavanija marka automobila.
Najnoviji modeli pametnih telefona.
Moderna tehnologija proizvedena u Kini.
Knjige, filmovi,
muzeji,
barovi,
Kina,
ljepota, moda,
trendovi. Sve u rubrici Kineski trend.
Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Slušate Kineski radio Internacional. Ja sam Franjo Marinić.
Ja sam Karla, dobar dan. Tvrtka Xiaomi je osnovana u travnju 2010. godine, a danas, samo nakon 4 godine, Xiaomi je postao jedan od najpopularnijih brendova pametnih telefona na kineskom tržištu. Zapravo, od samog početka Xiaomi je imao jasan razvojni plan.
2010. godine Xiaomi je nastojao poboljšati funkcije i interaktivno sučelje. 2012. godine je počeo izgrađivati platformu sadržaja i Xiaomi ekosustav. 2013. godine je počeo izgrađivati platformu mobilnih internetskih usluga. Sada korisnici pametnih telefona Xiaomi mogu pomoću aplikacija na mobitelu obnoviti telefonski račun, provjeriti dostavu paketa, kupiti ulaznice, registrirati bolnicu i tome slično.
U posljednjih 4 godine broj korisnika Xiaomi-a je prešao 65 milijuna. Broj preuzimanja iz Xiaomi-eve online trgovine je veći od 35 milijuna puta dnevno. Lei Jun je rekao kako je njegov san da Xiaomi čini jedan ponosan kineski brend, te da su korisnicima diljem svijeta dostupni kvalitetni kineski tehnički proizvodi.
Budući da proizvodnja pametnih telefona Xiaomi nije bila velika, potrošnja bi uvijek nadmašila ponudu. Kako bi to promijenio, Lei Jun je izjavio. Postavili smo svoj cilj. Jamčimo minimalnu opskrbu od 60 milijuna uređaja ove godine.
Dakle, koja je tajna Xiaomi-ovo poslovnog uspjeha? Što je najveća konkurentnost pametnih telefona Xiaomi?
Zhang Chan je studentica u Pekingu. Glavni razlog zbog kojeg je ona izabrala Xiaomi su učinkovitost troškova i visoki omjer performansa i cijene.
U usporedbi sa iPhone-om i Samsungom, cijena Xiaomi-a je relativno skromnija, više primamljivija. Cijena pametnog telefona Xiaomi je manja od 2000 juana, a konfiguracija je vrlo dobar, što je zgodno za naše studente. Gospodin Liu Lei je obični uredski službenik koji već od izlaska prve generacije Xiaomi koristi ovaj brand.
Ja sam vjeran korisnik pametnih telefona Xiaomi. Kada je Lei Jun rekao da će tvrtka Xiaomi razvijati sustav MIUI na temelju Android sustava, meni se svidjela njegova ideja. Imam velika očekivanja. Mislim da je pametni telefon Xiaomi posebno dizajniran kako bi zadovoljio potrebe korisnika, a što je najvažnije, njegova cijena nije visoka.
Slušajući mišljenje korisnika Xiaomi-a, lako se dobija dojam kako je visoki omjer performansa i cijena tajna njihovog poslovnog uspjeha. Međutim, Lei Jun se ne slaže s tim, on je rekao.
Mnogi ljudi misle da je cijena glavni čimbenik, ali mislim da je to nesporazum. Na tržištu postoji mnogo pametnih telefona koji su jeftiniji od našeg. Čini mi se da je Xiaomi najskuplji smartphone među domaćim brendovima. Naš prvi cilj je napraviti jedan dobar i kvalitetan pametni telefon, a nakon toga razmišljamo kako sniziti cijenu. To je naša strategija. Biti samo jeftin ne funkcionira. Naše pozicioniranje brenda je usmjereno na vrhunsko tržište.
Zapravo, da bi svojim proizvodima osigurali i visoku kvalitetu i niske cijene, Xiaomi je inovativno koristio novi način prodaje, to jest online prodaju.
Pametni telefoni Xiaomi se prodaju u online trgovinama na službenoj stranici tvrtke. Osim toga, samo dva glavna telekomunikacijska operatera, odnosno China Telecom i China Unicom, ih može prodavati. U usporedbi s tradicionalnim načinom prodaje, Xiaomi je uštedio mnogo novca.
Leijun smatra da je iPhone 4 otvorio eru pametnih telefona. Stara pravila industrije mobilnih telefona su sromljena. U novoj eri proizvođači mobilnih telefona moraju izbaciti stare koncepte, te moraju pridati veliku pozornost na korisničko iskustvo i procjene korisnika.
Jezgra internetskog razmišljanja jest pridati ekstremnu važnost iskustvu i procjeni korisnika, a zatim brzo reagirati u skladu s tim stvarima. Mi potičemo korisnike na sudjelovanje u proizvodnji pametnih telefona i oni zajedno s nama stvaraju telefon. Samo kada znate potrebe korisnika, možete biti u korak s vremenom.
Prije izlaska pametnih telefona Xiaomi na tržište, razvojni tim tvrtke je prvo razvijao sustav MIU, koji je temeljen na Androidu, ali je poboljšan i prilagođen potrebama korisnika. Leijun je rekao kako tijekom razvijanja MIU sustava Xiaomi nije trošio novac na nikakvo oglašavanje. Promocija sustava i branda se u potpunosti oslonila na korisnike. Kad se korisnicima sviđaju proizvodi, oni o njima pričaju i preporučuju ih svojim prijateljima.
O tome Li Wangqiang, suosnivač te potpredsjednik tvrtke, rekao: Mi pametne telefone promatramo kao jedan internetski proizvod. Ova izjava je na prvi pogled jednostavna, no ona obuhvaća mnogo operacija poslovnih modela. U skladu s tim poslovnim modelom nismo napravili oglašavanje u stambenim zgradama ili na televiziji, već smo objavljivali članke na online forumu. Broj sudionika se od početnih stotinu polako povećao na 1000, pa onda korak po korak sve do današnjeg stanja. Mi smo ovim pristupom jedan po jedan osvojili naše korisnike. A kada su naši korisnici zadovoljni proizvodom, oni naše proizvode pohvale svojim prijateljima i tako dobijamo još novih korisnika. Mi korisnike gledamo kao naše prijatelje, te prema njihovom mišljenju poboljšavamo proizvode. To je naša najveća inovacija. 10 milijuna korisnika su dio našeg razvojnog tima. Njihova mišljenja nam svakodnevno dolaze putem komentara na društvenim mrežama. Svaki tjedan ćemo na temelju njihovih mišljenja napraviti ažuriranje, a 1/3 naših ažuriranja zapravo dolazi iz ideja korisnika.
Osim na pametne telefone, Leijun je bacio oko na mnoge druge internetske proizvode. Tvrtka je 2012. uvela na tržište Xiaomi Box, odnosno takozvane High Definition Internet TV Box. Korisnici Xiaomi Boxa mogu na svojoj televiziji gledati online filmove i TV serije, te na televiziji gledati fotografije iz iPhona, iPada ili pametnih telefona Xiaomi-a.
Što više, Xiaomi je 2013. predstavio Xiaomi televiziju, čime je proširio svoje poslovanje na tržištu internetske televizije, a 2014. godine se počeo prodavati Xiaomi usmjerivač, to jest router. Ovaj se korak mnogima učinio kao važan korak za uvođenje pametne kuće na tržište. Stručnjak za internet Yi Yongqing smatra: Uvođenje usmjerivača je važan korak za poboljšanje strukture proizvoda Xiaomi. Xiaomi sada ima 3 glavna proizvoda, a usmjerivač će u budućnosti biti kontrolni centar svih kućanskih oprema.
Xiaomi-u je svime time zajamčen uspjeh na tržištu, ali se internetska industrija neprestano brzo mijenja i stoga će put ove tvrtke još uvijek ostati neizvjestan.
的母语，学汉语，每日汉语。
Učite kineski na svojem jeziku, svakodnevni kineski jezik.
用你的母语学汉语。
Učite kineski na svojem jeziku, svakodnevni.
第五十三课，大学课堂。
Dragi slušatelji, evo nas ponovno zajedno u rubrici svakodnevni kineski jezik. Ja sam Jemu.
Dobar dan, ja sam Albertina.
Na prošlom sadu smo naučili neke rečenice koje se koriste prilikom traženja dječjeg vrtića. A sada ćemo ponoviti taj dio. Kako se na kineskom kaže, imate li školski autobus?
Jou, me jou, banče.
Banče.Autobus.
班车。
每天几点接送？
每天几点接送 ？Od koliko do koliko sati dijete boravi u vrtiću？
几点 ？Koliko sati？
几点？
接送 znači dovesti i odvesti。
接送。
端午节我们放三天假。Imamo tri dana odmora di kompletna 端午。
端午节我们放三天假。
端午节 blagdan 端午 ili blagdan zmajevih čamaca
端午节
放三天假 tri dana odmora
放三天假
ako dijete želi učiteljici pokloniti čestitku treba reći 这张贺卡送给您
这张贺卡送给您
这张贺卡 ova čestitka
这张贺卡
送给您 poklon za vas
送给您
poslušajmo sada cijeli razgovor koji smo slušali prošli sat
您好请问你们学校有没有班车
我们这儿有班车对话二
每天几点接送
早上八点去接傍晚五点送回去对话三
端午节我们放三天假
祝您节日快乐对话四
这张贺卡送给您。
真漂亮，谢谢。
Čuli smo cijeli razgovor iz prošle lekcije, a sada idemo dalje. Čujmo ključne rečenice koje ćemo danas naučiti.
今日关键。有问题吗？这个字是什么意思？请您再说一遍。请慢一点儿说。
有问题吗？这个字是什么意思？请您再说一遍。请慢一点儿说。
Mnogi ljudi koji uče kineski jezik znaju da je svladavanje ovog teškog jezika puno lakše uz pomoć profesora.
U inozemstvu, prije nego što učenik postavi pitanje učitelju, treba prvo podići ruku, a zatim ga učitelj pita. Jou wen ti ma? Ima li pitanja?
Jou wen ti ma?
Jou znači imati.
Jou.
Wen ti. Wen znači pitanje.
Wen ti.
Ma je upitna rječica. Li.
Ma.
Jou wen ti ma?
Jou wen ti ma? Ima li pitanja?
对话一，
王老师好。
你好，有问题吗？
有问题。Može se prevesti kao ima problem。
有问题。
有问题吗？Ima li pitanja？
有问题吗？Kako da pitam što znači ovaj znak？
这个字是什么意思？
这个字是什么意思？
这个 ovaj。
这个
字 kineski znakovi。
字
是 biti。
是
什么？Što？
什么
意思？I četvrti ton si drugi ton znači značenje。
意思
这个字是什么意思？
这个字是什么意思？Što znači ovaj karakter？
对话二。
这个字是什么意思？
我来给你解释一下。
这个 ，ovaj。
这个
是 biti。
是。
什么意思 ？Znači što znači？
什么意思？
这个字是什么意思 ？Što znači ovaj karakter？
这个字是什么意思？
对话二。
这个字是什么意思？
我来给你解释一下。
Kako se kaže, molim vas recite još jednom.
请您再说一遍。
请您再说一遍。
请 moliti.
请。
您 znači vi.
您。
在 četvrti ton znači ponovno.
在。
说 prvi ton znači govoriti.
说。
一遍 jedan put.
一遍。
请您再说一遍。
请您再说一遍。Molim vas recite još jednom.
对话三。
请您再说一遍。
好的，大家仔细听。
请 Molidi。
请。
再说一遍。Recite još jednom。
再说一遍。
请您再说一遍。Molim vas recite još jednom。
请您再说一遍。
对话三。
请您再说一遍。
好的，大家仔细听。
Osim, 请您再说一遍。Možeš reći, molim vas, govorite malo sporije. 请慢一点说。
请慢一点说。
请 znači moliti.
请。
慢 sporo.
慢。
一点 malo.
一点。
说 govoriti.
说。
请慢一点说。Molim vas, govorite malo sporije.
请慢一点说。
对话四。
请慢一点说。
啊，对不起，刚才。我说的可能太快了。
慢一点 malo sporije。
慢一点。
说 govoriti。
说。
请慢一点说。
请慢一点说。Molim vas govorite malo sporije。
对话四。
请慢一点说。
啊，对不起，刚才我说的可能太快了。
Sada ćemo čuti cijeli današnji dijalog。
对话一。
王老师好。
你好，有问题吗？对话二。
这个字是什么意思？
我来给你解释一下。对话三。
请您再说一遍。
好的，大家仔细听。对话四。
请慢一点说。
啊，对不起，刚才我说的可能太快了。
Bilo je ovo sve za današnji sat, a sada ćemo poslušati zanimljivosti iz kineske kulture.
Gudak za kulturu.Velika je razlika u veličini i opremljenosti učionica na kineskim fakultetima, jer je svaka učionica prilagođena određenim predmetima. Na sadovima stranih jezika obično bude po 10 studenata, kako bi svako od njih dobio priliku govoriti. Neke druge opće predmete posjećuje više od 100 studenata.Ranije su na sadovima studenti samo slušali profesora, dok se danas više aktivno uključuju u predavanja. Naprimjer, studenti u skladu sa sadržajem lekcije mogu pripremiti izlaganje ili neki nastup, a profesori često na sadovima organiziraju raspravu na određenu temu. Na taj način, studenti analitičkim načinom razmišljanja lakše vladaju gradivo.
Danas smo naučili puno toga, pa mislim pa možemo završiti današnju emisiju. Prije završetka današnjeg programa, koji uvijek, postavit ću vam jedno pitanje. Kako se na kineskom kaže, molim vas, govorite malo sporije.
Vjerujem da će svi naši slušatelji poslati točne odgovore. Naša adresa je croat.com.cn.
Za više informacija o našem programu posjetite stranicu croatian.celi.cn. Toliko u današnjoj emisiji. Jemu vam šalje veliki pozdrav.
Do slušanja.拥抱那么多。
用你的母语学汉语，每日汉语。
Учите кинески на своем языку. Свободным не кинески язык.
用你的母语学汉语。
Учите кинески на своем языку. Свободным не кинески
язык. 54课，在图书馆。
Добрый день, дорогие слушатели.Dobrodošli u rubriku Svakodnevni kineski jezik. Ja sam Jemu.
Dobar dan, ja sam Albertina.
U prošloj lekciji smo naučili neke izreke koje najčešće koriste učenici. Sada se prisjedimo što smo naučili prošli put. Ako te nešto zanima, podigni ruku, a ja ću kao učitelj pitati. Jo, venti ma.
Ima li pitanja?
Venti znači pitanje.
Venti.
Što znači ovaj znak na kineskom glasi? Čega zi ši šema isi?
Čega zi ši šema isi?
Čega ovaj?
Čega?
Šema isi? Što znači?
Šema isi?
Ako ne uspjevaš pratiti profesora, možeš reći Qing nin zai shuo yi bian. Znači, molim vas ponovite još jednom.
Qing nin zai shuo yi bian.
Zai shuo yi bian.Reci još jedan put.
Zaj šuo i bjen.
Govorite malo sporije, na kineskom se kaže Qing man i djer šuo.
Qing man i djer šuo.
Man i djer, govorite malo sporije.
Man i djer.
Sada poslušajmo čitav razgovor iz prošle lekcije.
对话一。
王老师好。
你好，有问题吗？对话二。
这个字是什么意思？
我来给你解释一下。对话三，
请您再说一遍。
好的，大家仔细听。对话四，
请慢一点说。
啊，对不起，刚才我说的可能太快了。
To je bilo sve iz prošle lekcije. Sada poslušajmo što ćemo naučiti danas.
今日关键，怎么办借书证？这些书可以外借吗？这儿有外文书刊报纸吗？点击这儿。
怎么办借书证？这些书可以外借吗？这儿有外文书刊报纸吗？点击这儿。
Moram priznati da su knjižare u Pekingu vrlo bogato opskrbljene, ali je ipak dobro učlaniti se u knjižnicu gdje se mogu posuditi knjige.
Dobro, prvo naučimo kako se knjižnica kaže na kineskom. Kaže se tu shu guan.
Tu shu guan. A kako se kaže članska iskaznica?
Dobro pitanje. Članska iskaznica se na kineskom kaže jie shu zheng.
Jie shu zheng.
Jie shu znači pozajmiti knjigu.
Jie shu.
Zheng znači potvrda, a u ovom slučaju znači iskaznica.
Zheng.
Jie shu zheng.
Jie shu zheng. Članska iskaznica. Ja još uvijek nemam člansku iskaznicu, ali bih je željela nabaviti.
Kad odeš u knjižnicu, pitaj ovako. Zeme ban jie shu zheng?
Zeme ban jie shu zheng?
Zema znači kako.
怎么?
Ban znači raditi.
Ban.
Gdje shu zheng, členska iskaznica.
Gdje shu zheng.
Zemme ban gdje shu zheng.
Zemme ban gdje shu zheng. Kako mogu dobiti člansku iskaznicu?
Dejha yi. Zemme ban gdje shu zheng.
你需要准备一张一寸的照片以及10块钱的工本费。
Kada se dobije članska iskaznica, treba znati što treba reći prilikom posuđivanja knjiga.
Može se pitati, 这些书可以外借吗?
这些书可以外借吗?
这些书, ove knjige, 书 znači knjiga.
这些书,
可以 znači moći.
可以.
外借 znači posuditi.
外借.
这些书可以外借吗?
这些书可以外借吗? Mogu li posuditi ove knjige?
对话二. 这些书可以外借吗?
不可以, 这是图书馆的规定.
Sada naučimo novi izraz. 这儿有外文书刊报纸吗?
Mislim da ima, ali je bolje da pitamo knjižničara. 这儿有外文书刊报纸吗?
这儿有外文书刊报纸吗?
这 znači ovdje.
这
有 znači imati.
有
外文 znači strani.
外文
书刊 znači knjige i časopisi.
书刊
报纸 znači novine.
报纸
这有外文书刊报纸吗?
这有外文书刊报纸吗? Da li imate neke strane knjige, časopise i novine?
对话三 这儿有外文书刊报纸吗?
当然有了,就在二楼阅览室。
Moram priznati da mi nije jasno. Sjedimo ispred kompjutora, kako da nađemo knjige?
Unesi ovdje, na kineskom se kaže, 点击这儿.
Ponovi još jednom.
Naravno, 点击这儿, unesi ovdje.
点击这儿.
点击 znači unesi.
点击.
A 这儿 znači ovdje. 点击这儿.
点击这儿. Unesi ovdje.
对话四. 怎么进入目录查询?
点击这儿.
Prisjetimo se što smo do sada naučili. 怎么办借书证?
怎么办借书证?
怎么办 znači što uraditi. 怎么办?
怎么办?
借书证, članska iskaznica.
借书证.
这些书可以外借吗? Mogu li posuditi ove knjige?
这些书可以外借吗?
这些书 ove knjige.
这些书.
外借 znači posuditi.
外借.
这儿有外文书刊报纸吗?
这儿有外文书刊报纸吗? Da li imate strane knjige, časopise i novine?
外文 znači strani.
外文.
书刊报纸 znači knjige, časopise i novine.
书刊报纸.
点击这儿.
点击这儿. Unesite ovdje.
点击 znači unesi.
点击.
点击这儿.
点击这儿. Unesite ovdje.
Sada poslušajmo čitav razgovor iz današnje lekcije.
对话一. 怎么办借书证?
你需要准备一张一寸的照片以及10块钱的工本费.
对话二. 这些书可以外借吗?
不可以, 这是图书馆的规定.
对话三. 这儿有外文书刊报纸吗?
当然有了,就在二楼阅览室。
对话四. 怎么进入目录查询?
点击这儿.
Kudak za kuduru. U Kini ima veliki broj knjižnica, a najveća je nacionalna knjižnica u Pekingu. Nacionalna knjižnica je najveći kineski arhiv u kojem možete pronaći najviše stranih knjiga i časopisa u Kini. U nacionalnoj knjižnici su sačuvani zapisi na oklopima kornjača i kostima životinja, koje je koristilo carski dvor u periodu Kaskog Šanga prije više od 3000 godina. Zapisi na okrobu kornjače i na kostima životinja su ovjekovječili neke značajne događaje i prolicanja. Danas ova knjižnica svakodnevno pri oko 13.600 posjetitelja.
To je bilo sve u današnjoj lekciji, koju uvijek pripremili smo jedno jednostavno pitanje za vas, kako se na kineskom kaže, mogu li posuditi ove knjige?
Ako znate odgovor na to pitanje, pošaljite ga elektronskom poštom na našu adresu kro@ceri.com.cn.
Više informacija o našem programu pročitajte na našoj internetskoj stranici croatian.ceri.cn. Ja sam Yimu. Pozdravljam vas do sljedeće misije. Zajedjen.
Zajedjen.
Tradicionalna kineska medicina. Mudrost dalekog istoka skupljena tisućama godina.
Želim saznati pit medicine koja počiva na skladu s prirodom.
Želim saznati o djelovanju piraga na tijelo i duh.
Želim naučiti jednostavne tehnike masaže kod kuće.
Što su yin i yang? Što su pet elemenata?
Kako uspostaviti ravnotežu tijela, uma i duha?
Sve ovo i puno više u rubrici zdravlja. Budite s nama i unesite tradicionalnu kinesku medicinu u svakodnevni život.
Kako održati zdravlje očiju u radu s računalom? Zdravlje očiju važno je svakom živom čovjeku. A svi oni kojima je posao vezan uz računalo, koji većinu svog vremena provode puljeći u ekrane, osobitu pažnju trebali bi pokloniti održavanju zdravlja očiju. Pa nije uzaludna stara izreka koja kaže čuvati ga oči u glavi. Zato ćemo vam otkriti male tajne kako to učiniti. Kako održati zdravlje očiju na radnom mjestu? Bez obzira na to koliko zauzeti bili, preporuča se kratka pauza svakih 20 minuta. Uz to, potrebno je osigurati dovoljen razmak od ekrane zbog prevencije od glaukoma. Kod dugoročnog sjedenja za računalom preporuča se treptanje. Na taj način očni kapak može očistiti površinu rožnice, odnosno mikroorganizme koji su se nagubili, te oblažiti oči koje zračenje ekrane osušuje. Preporuča se hrana koja je dobra za zdravlje očiju. Poznato je kako vitamin B1 hrani optičke živce. Stoga njegov nedostatak uzrokuje lako umaranje očiju. Vitaminom B1 obiluju životinske iznutrice, meso, grah, orašasti plodovi i žitarice. Nedostatak vitamina B2 uzrokuje keratitis, odnosno upalu rožnice oka. Stoga je preporučeno u prehranu unijeti više sezama, soje, mlijeka i druge hrane bogate ovim vitaminom. Loše navike kojima smo skloni. Neke osobe imaju naviku koristiti se računalom na večer bez svjetla, što je veoma loše jer upravo veliki kontrast svjetla ekrana i tame umara oči, a može dovesti i do oštećenja vida. Neke osobe dugo gledaju u ekran bez treptanja, što nije dobro jer se time povećava suhoća očiju, osjećaj nelagode u očima, suzenje i slabljenje vida. Upravo iz ovih razloga preporuča se odmor nakon 1 ili 2 sata rada na računalu. Neke osobe uvijek uza se imaju kapi za oči koje koriste na prvi osjećaj suhoće, misleći kako time doprinose zdravlju očiju. No, vjerovali ili ne, to je zabluda. Povremeno korištenje kapi za očiju je u redu, no dugoročno ima posljedice koje mogu dovesti do oštećenja epitela rožnice. Stoga, kada osjetite umor očiju, pokušajte gledati u dalinu kroz prozor nekih 15 minuta. Savjeti. Nemojte gledati u jedno mjesto predugo, jer time dolazi do sušenja očiju. Pokušajte više puta treptati kako bi izbjegli osjećaj suhoće. U klimatiziranim prostorima držite čašu vode pored sebe. Time ćete ovlažiti zrak u sobi. Jedite voće iz obitelji mandarina, dosta povrća i ribe, te pijete dovoljno vode. Dovoljno sna je važno kao i pravovremeni odlazak na spavanje. Nakon dugoročnog rada za računalom, pružite si kratki odmor i pokušajte gledati u dalinu. Masaža mišića oko očiju također je preporučena. Pravilan položaj sjedenja pored računalom igra veliku ulogu. Stoga pokušajte gledati u ekran ravno zbog mišića očiju i smanjite površinu očiju koja je izložena u zraku. Položaj ekrana vrlo je važan za oči i vratnu kralježnicu. Stoga obratite pozornost i prilagodite položaj svom tijelu. Ovo su savjeti za vas za održavanje zdravlja očiju. Hvala vam na pozornost i do slušanja.